Loditasuna, pandemia eta farmazia. Ana Galarraga, Ayestaran. Ilonetan, obesitateri buruzko kongresu Europarra eginda Istanbulen. Haren ondotik artikulu bat argitaratu duten Naturea aldizkarian eta haren arabera obesitatea pandemiatzat hartzeari utzi behar zaio. Osasunaren mundu erakundeak OME deitu zion horrela ohartarazteko munduan igotzen ari zela gehiegizko pisua zuten pertsonen proportzioa eta horrekin obesitatearekin erlazionatutako gaitzak eta heriotzak. Bai OME-ren arabera baita kongresu horretan ere gorpuz masaren indizea GMI da erreferentzia obesitatea definitzeko. Pertsona baten masa kilogramotan bere altuera ber 2 metrotan zatituz lortzen den zenbakia 30 baino handiagoa bada esan nahi du obesoa dela. Jakina, simplifikazio bat da, baina hori da mundu mailan obesitatearen bilakaera aztertzeko erabiltzen den neurria. GMI indizeak kritika asko jaso ditu arbitrarioa, matxista, sexista, arrazista eta normatiboa delako. Osasun profesionalek ere beste parametro batzuk hartzen dituzte kontuan, bai baitakite GMI-ak ez duela balio pertsona baten osasun egoera aurresateko. Osasun publikoan neurri hori asko erabiltzen da oraindik. Kongresuan horri erreparatu diote eta ikusi dute 1982-2024 tartean mundua bitan zatitu dela. Herrialde ekonomikoki aberatsetan GMI altuko populazioa egonkortu eginda, eta beste leku batzuetan jaitsi. Herrialde pobretuetan berriz gorantz jarraitzen du. Natureko artikuluan ondorioztatu dute obesitatea pandemiatzat hartzea ez dela egokia eta kalte ere egiten duela herrialden arteko arrakala ezkutatzen duelako. Aspaldi ohartu ziren osasun publikoko arduradunak baldintzatzaile sozioekonomikoek eragina dutela obesitatearen prevalentzian. Hala, ingurune obesogeniko deitu zioten ura sustatzen duten faktoreei, janari osasungarrien prezioak eta lanbideen ordutegiak edo hirien diseinua adibidez. Beste faktore bat sortu da, argaltzeko botikak. Ozenpik, Wegovy, Rybelsus hasieran diabetesa tratatzeko garatu zituzten. Baina, pazienteek pisua galtzen zutela ikusita horretarako diseinatu dituzte eta obesitatea tratatzeko paradigma aldatu. Ez da beharrezkoa ariketa fisikoa eta dieta egitea nahikoa da dirua izatea. Hemen, gizarte segurantzak kasu batzuetan ordaintzen laguntzen du, baina horrez dira sartzen estetika hutsez argaldu nahi dutenak. Eta asko dira eta ordaintzeko pres daude. Hala, merkatu beltza sortu da, baita iruzurrezko botikak ere. Haien arriskuez ohartarazteko kanpaina egin zuen iazko sendagaien Europako agentziak. Botika horiek denen eskura jartzea da soluzioa, halaxe proposatu dute Nature aldizkarian argitaratu duten ikerketan herrialdeen arteko arrakala isten lagunduko zukeelakoan. Horrek arazoa individualizatzea dakar eta ingurune osasungarriagoa sustatu beharrean konpainia farmazeutikoei ematea dirua. Itxura fisikoaren gaineko presioa asko handitu da berriz. Bereziki emakumeengan. Gorpuz guztiak dira ederrak lelotik argaltzea zure esku dago lelora igaro gara sare sozialen laguntza toxikoarekin. Gogoetarako gain mamitsua uda atarian.